Mirë mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Unmiku nuk do t'i organizojë zgjedhjet lokale serbe në Kosovë. Serbia lëshon fletarës ndërkombëtar kundër Fatmir Limajt. 10 vjet pas fillimit të tij, procesi privatizimit në Kosovë sipas ekspertëve nuk përmbushi objektivat e synuara. Bashkimi Evropian shqyrton sanksionet të reja kundër Sirisë, Iranit dhe Bielorusisë. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoni në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësi prokurorit sërb për krime lufte Bruno Vekaric ka thënë se ish komandanti i ushtrisë shlirimtare të Kosovës Fatmir Limaj do të arrestohet posa të dalë nga territori i Kosovës sepse Serbia ka lëshuar një fletares ndërkombëtar kundër tij për krime lufte. Ai ka thënë se prokuroria serbe ka kryer hetime dhe ka intervistuar një numër dëshmitarësh në rastin Kleçka, për të cilin Limaj dhe 9 ish pjesëtar të UÇK-s ishin akuzuar dhe se sipas tij ka elemente të mjaftueshme për lëshimin e fletarestëve. Gjykata e qarkut në Prishtinë ka urdhëruar para dy ditësh lirimin nga paraburgimi të gjithë të akuzuarve në rastin Kleçka, duke e hedhur poshtë dëshmin dhe ditaret e Agim Zogat, i cili njihej si dëshmitari X, mbi të cilin ishte ngritur aktpadia. Kryetari i paligjshëm i komunës së Zveçanit, Dragiša Milović, ka thënë sot se qytetarët në Kosovë nuk kërkojnë nga unmiku që të organizojnë zgjedhjet lokale. Ai ka thënë se zgjedhjet në Kosovë duhet i organizojë Beogradi në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Serbisë dhe se nuk është dashur që unmikut t'i shtrohet një pyetje, përgjigjja së cilës sipas tij është ditur çmë parë. Rreshteri i ushtrisë amerikane Robert Bales do të ngarkohet me 17 akuza për vrasjen e fshatarëve afgan. Bales akuzohet se e ka lënë bazën e tij në Afganistanin jugor në mëngjesin e hershëm të 11 marsit, ka shkuar në dy fshatra afgane këtyre. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin në Bruksel pritet që të vendosin sanksione të reja ndaj regjimeve të Sirisë, Iranit dhe Bielorusisë. Mendojmë se çdo ditë më shumë po shohim verjes së sistemit të Assadit, prandaj mendoj se ka qenë rëndësishme që Rusia dërgoi një sinjal të fuqishëm në këtë javë. Ata nuk duan të bëhen kumbar të këtij regjimi dhe mendoj se kjo është e nevojshme, tha ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Bashkimi Evropian pritet që të rrisë listën e zezë ndalimit të udhëtimit dhe ngrirjes së aseteve edhe për një numër individësh dhe kompanish në Iran dhe në Bielorusi. Papa Benedikti është nisur nga Roma për në Meksik dhe kupër në atë që do të jetë udhtimi i parë i tij në Amerikën Latine, që kur u vë në krye të Kishës Katolike në vitin 2005. Të dielën, papa udhton në Kubën e udhëhequr nga regjimi komunist, ku zyrtarët thanë se pritet që ai t'i adresojë çështjet për të drejtat e njerëzit, por nuk ka plan që të takojë disidentët kubanez. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Unmiku ka hedhur poshtë mundësinë organizimit të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, duke thënë se tashmë kanë ndryshuar rrethanat atje. Kësaj ky misioni është përgjigjur kërkesës së qeverisë së Serbisë për organizimin e tyre. Ndërkohë nga Beogradi edhe më tej presin përgjigje zyrtare. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim. Shefi i unmikut Farid Zarifi është përgjigjur Beogradit se për shkak të rrethanave në teren unmiku nuk mund të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja unmiku Tanja Kastel. Qeveria Serbisë përmes një letre të dërguar nga ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović, zyrtarisht i ka kërkuar unmikut që në përputhje me rezolutën 2024 të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë.
Izbori su raspisani në celoj teritoriji Republike Srbije, obzirom da je južna pokrajina pod protektoratom.
Zgjedhjet janë shpallur në tërë teritorinë e Serbisë dhe me që Kosova është nën protektoratin e OKB-s dhe në përputhje me rezolutën 1244, është domosdoshme që të gjendet një mënyrë që zgjedhjet të organizohen në marrëveshje me misionin e Unmikut, ka thënë zëdhënësi i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlović. Por Unmiku ka qenë i qartë se nuk do të organizojë zgjedhjet. Duke mos hyrë në detaje, ky mision ka sqaruar se janë rrethana të ndryshuara ato që pamundësojnë organizimin e zgjedhjeve lokale nga ky mision. Megjithatë, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë për mediat serbe se edhe më tej presin nga Unmiku një përgjigje zyrtare. Ai megjithatë ka thënë se është koha që të merren vendime të menduara mirë dhe jo emotive. Insistimi në organizimin e zgjedhjeve lokale me çdo kush mund të çojë në prishjen e vazhdimësisë së zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale, të cilat në Kosovë janë mbajtur pa u penguar, ka thënë Ivanović. Përfaqësues i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka bërë media ditë më parë se për shkak të parimit të dy shtetësisë, serbët e Kosovës mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe në ato lokale. Kjo deklaratë ka nxitur reagime në Kosovë, ku autoritetet këmbgulin në ndalimin në të gjitha zgjedhjeve serbe në territorin kosovar. Ndryshe në Serbi ka zëra qëton se Serbia, edhe pse i ka shpallur, nuk do t'i organizojë zgjedhjet lokale në komunat kosovare. E pyetur se si do të sillet para votuesve qeveria serbe, por që se nuk mbahen këto zgjedhje, Jelena Milić nga qendra për studimet euroatlantike sqaron. Supozoj se do të shkojnë në dy argumente. E para është se politikanët do të transmetojnë deklaratën në unmikut se zgjedhjet nuk janë në përputhje me rezolutën 1244, e cila garanton disa interesa tjera jetësore të Serbisë. Ndërsa argumenti tjetër do të jetë se teknikisht nuk ka mundësi që të organizohen zgjedhjet në jug të lumit Tibër, dhe se kjo mund të shkaktojë tensione dhe se organizimi i zgjedhjeve vetëm në veri mund të paraqesë diskriminim me serbëve në veri dhe atyre në jug. Kjo do tjetë një nga format e argumentimit, thot Milić, duke shtuar se në fakt në opinionin publik serb fare nuk do të flitet për këtë çështje. Ajo thot se edhe në fushatën aktuale, Kosova nuk përmendet fare. Vazdojmë me materiale tjera nga Kosova. Ekspertë ekonomistë dhe përfaqësuesit e punëtorëve procesin e privatizimit në Kosovë quajnë të dështuar dhe të pasuksesshëm. Ata thonë se orientimi i privatizimit gjatë periudhës 10 vjeçare nuk ka qenë i drejtuar drejt krijimit të vendeve të punës. Me këtë nuk pajtohen përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar në vitin 2002. Tani 10 vjet pas, ekspertë të çështjeve ekonomike këtë proces e konsiderojnë të pasuksesshëm dhe me efekte negative në ekonominë e Kosovës. Ata thonë se kosovarët në këtë proces kanë qenë vetëm vëzhgues, ndërkohë që faktori ndërkombëtar ka qenë ai që ka pasur të gjitha në dorë. Sipas tyre, vetë modeli i privatizimit ka qenë një model që nuk ka mundur të sjellë rezultate të duhura. Ekspertë i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se nëse shikohen efektet e privatizimit gjatë këtyre 10 viteve, mund të thuhet se ka qenë i pasuksesshëm, pasi si thot ai, interesi i investitorëve ka qenë i mangët.
Problemi specifik në lidhje me privatizimin është kushtëzimi i cili është i ndërlidhur ngushtë me privatizimin, që ka të bëjë me ngrirjen e fundeve nga procesi privatizimit, dhe kjo në performe ka pas efekt kontraktual në ekonomi, sepse mjetët cilat janë nxeneru prej privatizimit janë të ngrira, dhe derisa në njëre non, biznesin Kosovë dhe më thënë është doshu që të kreditohet, ka hyrë në kredit në bankat ndryshme.
Procesi privatizimit si pas Lek Musës nuk ka qenë orientuar drejt krijimit të vendeve të punës dhe tërheqjes së investimeve.
Në vend se të japim mundësi që të investohet në vetë ndërmarrje, që na ka nevojë për shumë investime, ne domethënë i kemi vënë për pasi çmimet e lartë, gjë që ka pasur efekt negativ.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore nuk janë të kënaqur as përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ky proces sipas tyre nuk ka arritur që të krijojë vende të reja të punës. Kryetari Haxhi Arifa e quan të dështuar kohën kur procesi privatizimit udhëhiqet nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, ndërkaq kohën kur me këtë proces ka udhëhequr Agjencia Kosovare e Privatizimit, ai thot se ka pasur ndryshime pozitive.
Pas shumë privatizimeve që janë bërë në mjet barë e AKP-s e pa përfunduar gjatë kohës së AKM-s. Dhe normal që edhe kjo periudhë e AKP-s kohore ka pas pengesa deri sa nuk janë nxjerr edhe ligji që janë nxjerr mbi AKP-n dhe ligji për privatizimin.
Zëdhënës i AKP-s Ylli Kaloshi procesin e privatizimit e konsideron si mjaft të suksesshëm. A i thotë që nga fillimi procesit të privatizimit në vitin 2002, deri më tani janë privatizuar mbi gjysma e ndërmarjeve shoqërore.
Nga këto ndërmarje të privatizuar janë krijuar dikun 640 ndërmarje të reja, dhe agjensia tashme kanë përmbyllur 636 kontratat të shqitje, ndërsa janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 590 milion euro.
Përveç sukseseve, Kaloshi thotë që ka pasur edhe ngecje, dhe këto ngecje kanë të bëjnë me likuidimin e ndërmarrjeve. Një arritur tjetër e Agjencisë Kosovare të Privatizimit është edhe ndarja 20%-shit për punëtorët, thot Kaloshi. Sipas tij, deri më tani janë arritur të shpërndahen rreth 50 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të partive politike në Kosovë ekzistojnë edhe forumet e grave të cilat merren me çështjet gjinore. Përfaqësuesit të subjekteve më të mëdha politike në vend i konsiderojnë se të domosdoshme këto forume në të kaluarën, por tashmë sipas tyre grat duhet të jenë të përfshira në të gjitha strukturat e partisë. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Me qëllim të fuqizimit të rolit të grave në politikë në kuadër të partive përkatëse, grat kanë themeluar edhe forumet e tyre. Përderisa udhëheqësit të këtyre forumeve, organizimet e tilla i konsiderojnë si mjet thelbësor për të kushtuar vëmendje çështjeve gjinore, përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Vlerësojnë se me këto iniciativa, grat po vetë diskriminohen duke vënë kufin gjinor brenda partive politike. Selvia Halimi, antare kryesisë së forumit të gruas në Partinë Demokratike të Kosovës, thotë se me themelimin e kësaj partie në vitin 1999, ka qenë i domosdoshëm edhe organizimi gruas brenda strukturës së partisë. Por tashmë pas 13 vjetësh, zoni Halimi e quan të panevojshëm ekzistimin e forumit të grave. Ajo ndërka që shtonë se kanë filluar procedurat për ndryshimin organizimit dhe si pasaj, struktura gruas do të kyqet të brenda të gjitha organeve të partisë nga niveli me jollet e deri tek ai me i lartë.
Për momentin kur është formuar organizimi i gruas dhe siç Gruaja Demokratike në kuadër të partisë, nuk kemi menduar që kemi vënë kufi gjinor, por kemi pas qëllimin pse është formuar si e veçantë. Kurse tashmë po që se vazhdojmë të jemi si të veçanta, besoj se do të vi deri te vendosja e atij kufirit gjinor mes strukturës së gruas dhe strukturës së partisë. Kemi pa rezultate të dukshme sa i përket kësaj çështje dhe tash veç kemi mbrinë atë shkollë që nuk ka nevojë që të kemi struktura të veçanta të gruas.
Koha në të cilën ka lindur forumi gruas Lidhjes Demokratike të Kosovës para 22 vitesh ka qenë i nevojshëm dhe ka arsytuar ekzistimin e tij, thotë edhe Liria Kajtazi, kryetare këtij forumi. Por në këtë kohë, thotë ajo, nevojitet që femrat të jetë pranishme në strukturën e partisë, pasi nuk ka nevojë, siç thotë ajo, për dhoma të posaçme të cilat merren me aspektet e gjinore.
Deri sa vendisohen ata cilët gabis më shumë poste, janë forumet ato cilat në një farë forme nuk i lanë rahat ose nuk i lanë të binë gjëmë dhe të bajnë ligje për barazi gjinore atë në parlament ku duhet veç me ngritë dorën, a realisht mos me ja dhanë mundësin me u tregu ato në subjektin e vetë.
Në anën tjetër, kryetarja forumit e gruas në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, konsideron se çështja barazisë gjinore në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Dhe për këtë arsye, sipas saj, funksionimi organizatave të grave brenda partive përkatëse janë të domosdoshme. Por megjithatë, ajo thekson se nevojitet edhe një demokratizim brenda subjekteve të caktuara politike.
Gjitha këto dilema rreth asaj se cili është roli i gruave dhe do thotë pse ato me gjithë përpjekjet e tyre vazhdojnë të qenë të kufizuara apo ka edhe matutje stereotipe, lidhet me mungesën e demokracisë në partitë politike.
Edhe në lëvizjen vetëvendosje ekziston sekretariati i gruas aktiviste, i cili ka për detyrë monitorimin e aspektit të gjinor brenda këtij subjekti, thot Nazlie Balaj, drejtuese sekretariatit të gruas.
Me vetë organizimin e gruas aktiviste mbrana lëvizjes vetëvendosje, edhe më herët të vazhdo thot ne do të mundohemi që të reflektojmë politika drejta, pikë sfarit do të politikat e pjesëmarrjes drejt për drejt gruas në aspektin e vendimarrjes. Por nëse nuk e kemi gruan në vendimarrje aty ku duhet, thot kot mund të flasim do thot në drejtime tjera.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e shoqërisë civile që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave vlerësojnë se gratë në politikë duhet të sillen si politikane, pavarësisht të gjinisë dhe ndarjeve në grupime. Hamide Latifi konsideron se gratë në partitë politike, me pranimin e këtyre formave të organizimit, e kanë humbur zotësinë e tyre.
Unë mendoj se ka qenë më e arsyeshme edhe është grupimet profesionale të zonë ekonomi, shëndetësi e kështu me radhë, ku ekspertët të bëhen pavarësisht nga gjinia.
Ndryshe, edhe në kuvendin e Kosovës, ekziston grupi grave deputetët të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Unmiku nuk do t'i organizoj zgjedhjet lokale serbe në Kosovë. Serbia lëshon fletaras ndërkombëtar kundër Fatmir Limajt. Bashkimi Evropian shqyrton sanksionet të reja kundër Siris, Iranit dhe Bielorusis. Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefonat celular do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga, duke ju dëshiruar një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.